Garoa, Fabio Naindia.
Baserritarrei eskainitako gure garoa tartean gaur badakizue Basauri alderago azala. Eta bertan, azokea martxan izango dabe eguaztenetik aurrera. Eta eguaztenero arratzaldez gure lurreko merkatua izango dabe. Hauxe martxan ipinten ibili dira, Gorbei alde, Landagarapen alkarteaga zitzarmena sinatu dabe. Eta beraz, honen ganekoak jakine bitugunez, alkatea daukau eguaz azalpeneko moteko. Asier Iragorri, alkatea. Asier, raupa gunon.
Bai, egunon guztioi.
Lehen dikibilizari hau martxan epinin laian?
Bai, bueno, bueno aspalditik gabiz, bueno, hau planteatzen, orain dela ja, bueno, denboral ditxo bat, urtean jakun horreko prozesu parte hartzaile baten, aurrekontu parte hartzailean prozesuan, eta horri biligara, hainbat leku, koka leku horre, bueno, jartzeko, azoka jartzeko, eta gero bebai, ba, Gorbei alde elkartagaz, bueno, ba, itzegiren, aber zelan bideratu algendun, zenbat lan postu, segunetan, eta, bueno, baia zorionez ja, bueno, ba, aurkezu indugu, eta aste honetan ja, martzen, hasiko da.
Eguaztenean, lehenengo esango da beraz, ez?
Bai, eguaztenean, arratzaldeko lauterritatik arratzalde, bueno, do gau ararte, sortzirta ararte, astiazkenero edo eguaztenero ba ekingo dugu hor San Pedro enparantzaren hor tartean bai
tira ba hortxe esan dugu moduan ezta asmoa beintzat eguaztenero eta arratzaldez azoka hori hortxe edukitea da 10 postu egongo dira gainera aukerrespanago gehienez beti postu berdinak izango dira ala ekoizleak produktoriak aldatu joango dira zelan izango da kontua
Ba, hori Gorbeialde Landagarapenerako elkarteak eurek antolatzen dabe. Gure asmoa bai da, bueno, bintzat adosatu duguna da, 10 postu mantentzea, egia da, ba, segun urtearen ze sasoian, ze momentuan gagozan, ba, bueno, ba, claro, barazkia, fruta, gazta, ogia, gozokiak, estia, ba, horreko produktuak dingo dugu. Eta, claro, ba, barazkia badakigu, ba neguan eduda berrian izan da ba desberdina da baina bai gutxi gora bera produktu antzerakoak egitea egia da ba hori denborazko produktuak egongo direla eta horre behar bada aldatzen joan aldira baina bai gutxi gora bera horre produktu horrek mantenduko dugu euren artean bueno ba ikusiko dabe ba txandak egitea edo ba ez dakit ba ogi adibidez ba postu batekin berrean ba igual bi egongo dira baina gutxi gora bera urtean zehar mantentzea produktu gehienak eukin daigun ba osan baita ere
baina dana dala da ekoizle produktore eta barrez Gorbei alde Landagarapen alkartea arduratuko da orduan ez
Bai, eurek antolatzen dira, eurek badauki ja den produktoren ekoizleen zerrenda, eta ba, imaginatzen dut hori ba, aldi batetik bestera txandakatzen ibiliko direla, eta horregatik eguaztianen izango da, horregatik eguaztianen eta arrazkaldean izango da, eta guri bebai herrien moduan, ba, bueno, ondo datorku arrazalde baten izatea, holan jende gehien posiblea izan daiteen, ba, hori lanetik urtetzen garenean, barratzaldean ba, erosketak egitea, eta eraberean bebai, gudeko guzan merketariekin, ba, horre harreman hori sortu nahian, eta apur bat, bueno, ba, produktu desberdinak dira, eta horre bai hartu emana, eta guztien arteko lana, ba, betetzeko produktu honekaz, eta, bueno, ba, gure merkatari, bueno, merkatari, honek ekoizleak eta produktoreak bueno, ba, ekartzen dituzten produktuak ba, zabaltzeko salmenta.
Beti dinogu, eta eragozpen handietariko bat behintzat olako azoketara joateko eta batez be jente gazteagoa eta joateko, zenagusiak eta joaten dira askotan claro. Erosketak egitera, baina gazteagoak eta joateko ordutegia bala beti eragozpen handia, dago goixez egiten dira azokak normalean, dago goixez normalean jentea doikazten, lanean eta abar da bilelako, beraz, arratzaldez egotiarena aukera zabala izan lehik, aukera una izan lehik saltza lehentzako eta baita erosleentzako be, ez?
Claro, hori da asmoa, ez? Faltzaileak da batean eurekin bebai, ba ordutegia eta eguna bebai kuadratu behar izan dugu, baina era berean bebai, ba esan dozuna, ez? Bueno, lanetik urtetzen garenok arratzaldean, ba aukera edukin daigun, hori, ba horregatik da arratsaldeko 8etan arte eta orain ba jendea, bueno, jende gaztea edo bueno, edo zein pertsona hurbildu alda asteazkenero, ba bueno, bolta bat emon, ikusi zer eskaintzen dan eta erosiko aukerarekin.
Bortxe, aukera bikaina, aukera ederra beraz, Basaurin izango dana, eta egoazten ero esan dugu moduan. Basauria inbeste zagutzen ez dugun ontzako, plazakoa, edo azoka hori egingo dan lekua zelakoa da izate ez?
Bai, a ber, azoka izango da, hor San Pedro Eleizaren alboan, hor enparantza bat dago, ointxe bertan, justo aurrean, San Fausto enparantza, beste enparantza bat balkogu, baina obretan dau, eta hor gaztegun ezabaldu dugu horren dela gitxe, eta hor tarte horretan da, horren enparantza txikitsu bat, arkuekin, eta hori bebai, bueno, ba, bete beharra hori bebai, edo kontutan inbez izan dugu bebai, ba, guraldiaren arabera bebai, ba, horre arkuetan sartu alizateko, ekoizleak, eta era berean, bueno, ba, sarrerak eta bermatzeko edo auzoko horre atari batzuk dauz, bebai, baina lekua soberen egongo da, paso izteko, eta horre behar den moduan, ibiltzeko. Baina hori da, Eleiza, San Pedro, Basaurina garenok, ba, ezagutzen dugu, ez? San Pedro Eleiza hor tartean, eta Basauritik kanpo etortzen direzenak, ba hor antzineko korreos bulegoa zegoen, gaztedia dau, eta tren geltokiaren gainean, dagoen enparantza da.
Hortxe aukerea beraz egoazteenetan, erosketak egiteko, eta ze garrantzitsua da gainera, tokikoa eta ingurukoa erostea, ez?
Claro, hemen, bueno, ba, ekoizleekin eta produktorekin itzeina, egiten duguna apur bat berai da, bultzatzea, ez? Ingurunaren garapen jasangarrien aldeko inbertsio bat da, eta lurraldeko ekonomia bultzatzea. Azkenean gure, ba, kasu honetan, ba, Bizkaian daukagu zen produktorekin harremana egitea, euren produktua kaleratzea, eta eraberean nahi duguna lehen esan dut, ez? Bebai, Basauriko merkatariekin bebai hori harremana sortzen badugu bebai, bere produktua bebai zabaldu ahal izango ditugu, ba, beste denda batzuetan edo beste merkatari zentro batzuetan bebai. Orduan, bueno, ja aprobetxatu egin badugu eta, bueno, ba, gure lurreko produktoreei, gure hori baserritarrei bebai, bueno, ba, hori bultzatara hori emotea, ezta?
Ederto, ba, hortxe aukerea, eta jente ari bezkateko dotzegu, eh? Beraz, ostere egiteko, ikusteko ze produktu dagoen, eta erosketaren batzuk eta beste egiteko be. Eguazten ero, arratzaldez, lauterritan azita sortzireak arte, aukerea izango dalako, Basauri aldean, gure lurreko merkatua izango da, azokea, 11 postu ongo dira guztira, eta tokiko produktuak eskuratzeko modu ezin hobea izango dozue. Ba, zierrira gorri, eskerrik asko, honen barri emotea gaitik, eta dandana ondo joan daitela, bai?
Erto, ba, bai, ba, hori, ba, gombiat, zaudet, pasatu Basauritik, guaztenean, arratzaldean, pasietxo bat emon, kafetxo bat hartu, erosketa batzuk egin, eta, bueno, ba, aprobetzatu aukera.
Hau, lehenengo hau, apurra berezia izango da, zer?
Ez, bueno, prinsipioz, gorri alde taldearekin landa garapenerako elkartearekin, berezia, bueno, lehenengo gune izango da, imaginatzen dugu, berezia ez, baina bai, bueno, ba, hau martza hartu beharko dau, indar hartu beharko dau, eta, bueno, ba, gu normaltasun guztiaga zabaldu egingo dugu, eta ikusiko dugu hemendik aurrera, bueno, ba, ziur nago, hau indar hartuko dauela, eta, bueno, hainbat aukerik dugu erosteko, eta berek saltzeko.
Ederto, ba, Asier Iragorri, Basauriko alkatea, mila esker, hemen txekoa segotak gaitik, eta horrengo arte.
Venga, zuei, zentzule guztiei.
Garoa tarte honetan honenbestez, ekologikoan diharduenen inguruan behingo datzugu berba. Ze horretaz berbetan izan ginean, orain dela aste batzuk, urriko azken asteleenean, alkarte badago hor badakizue, Enek izenekoa, eta Enekeko zuzendariagaz, Xavier Lejarsegi da bera, forum bizi da, eta berak mono eskusan ekologikoan dabilzanen ingurukoen, azalpen guzti guztia.
Bai, bai, ni forum bizinaz, bueno, berez Munitxi Barren dekotez behi batzuk, eta baina, bueno, ni ez naz ontara profesionalki aritzen, eh? Ni bulegoko lan gehi xautokatu jaz, baserriko baino.
Baina, lehen sektorea urretik ezagutzen dozu.
Bai, 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 ezagutzen dut, umetatik, eta hau ikasi banun, ingenieritza agronoma ikasi nun, eta bai, ja umetatik argi neukon, hemen nahi nabela lan egin, da janarixe eta likagaixe sortu, eta nire amun bamen plazan egotezan, Gerniken, eta bixe, hortik dator, hartxu eberek sartu dozten, arra hori.
Eta zure amumagaz egondako horretan, Gernikako plazako zeintzuk gomuta dekozu, zeintzuk oroitzapen?
Bueno, plaza gutxitzen etorten nintzen, ni gogoratzen az, beti domeka ratzaldietan ibiltze zala hor bendaje preparetan, da asa horri sekartu, eta landarak sartu, eta dana oso modu ba, hori artiz hauen, eta gustu handixera zetxe ban, eta gero, ba, beretzat Gernikara etorti azten lentan, goixien, ba, zane, ba, biziko gauze garrantzitsu bet beretzat. Bizizien eitxe man gauza garrantzitsu netaikoa.
Gero, sartu zinen mundu horretara, saletu zinen, eta zaitxik aukeratu zandun ekologikoaren aukerea?
Bueno, nik Eusko Label produktuetan da zen nintzen lanien, eta bueno, sortu zan, kontseilu berria sortu zan, ekasaitza ekologikoaren kontseilu berria Euskadi mailan, eta fakultatean ez gendun asko ikasten ekologikoan inguruen, baina Europa mailan eta pixka mugituta ikuste zan, ba, eredu aldaketa bat behar zala, eta horre asko gure gu baino asko aurrerago zebiltzan jente asko zeuen, teknikari asko bebai, eta ikusi nun, ba, hortik etorkizuna zeuela. Eta norberan printzipioekin be lotutako ekoizpen badalako, ez? Ikusten eban, ba, fakultatean ikasitako agrokimiko eta artifizio asko, ba, egia esan, ba, ziela beharrezkoak, bazegoela beste modu bat eitzeko, eta hortik joden duen.
Enekek baduraz, urte batzuk martxan, proiektua ez da atzokoa, Bizkaian momentu honetan, 2024 honetan, zelandoa ekologikoan produzi duten da benen kopurua, eta horrek gaur Gerniken berbarako 6 islada dauka.
Bueno, berez, azalerak asko igoten dabeiz, baina batez ere da abeltzainak sartzen dielako, batez be, ba, saldite gise deukienak eta mendi larreetan, ba, dabiltzan ganadu asko, ba, ekologikoan bidetik eroaten dabeiz, ba, batez ere abeltzaintzan, orduan hortxe hasi da asko, eta gero, ba, hortu gintza eta produktuen transformazioan, eta holakoetan be, bueno, mantentzen da, baina batez be, igoera daukagu, hor, mendi azaleratan, larreetan, batez be. Eta hemen asokan, ba, denetak ikusko dugu. Esnekixak, estixek, hortuarixek, pixka bat ekoizten den guztize, baina modu eredu ekologikotik ekoiztuta.
Orain dela gitxi, Bizkaiko Foru Aldundiak, sindikatuek eta sektoreko alkartek egoereari aurre egiteko 14 neurriko ekintza plana adostu eta aurkeztu dabe, gerotxoago, aztertuko dugu hori Bizkaiko Foru Aldundiko Arantza Atutxagaz, baina, Xabier, hasiera baten, zelako sentsazioagaz geratzen zara?
Bueno, garrantzitsu da sektoreari entzutea eta ez bakarrik entzutea eta kasu itxe, ez? Ta ordun, ba, holako hitzarmenak eta holako akordixoak, ba, danan gustokoa dienien, ba, positiboki balorau bide, ez? Gure ikuspuntutik, ba, iruditza zaigu apostu argiagoak egin behar diela eredu ekologiko bateruntz eta benetan hortxe lagundu behar zaiola jendari, ba, duintxasun batekin, ba, bere produktuari balio handixagoa emoteko, ez? Eta iruditza zaigu gaur egun, ba, kalitatea eta balioa, produktuaren balioa, ekoizpen ereduak eta ingurumenaren zaintzatik ere etorri behar dela.
Egin daigun berba, kalidade horri buruz, kasu batzutan, kalidadea ziurtagiriek emoten dabe, Eusko Label ziurtagiria produktu asko keukiten dabe, baina ziurtagiri hori edo kalidade hori ekologikoagaz lotu beharko litzateke?
Bueno, osagarrisek izan lehizke, baina gaur egun ezin dugu esan label produktuek ekologikoa dienik, ez da ekologikoek labelduna dienik. Horregatik esaten dugu osagarria dela. Eusko Labelak batez be kalitate komertziala bermatzen dau, ba, produktuak ba, itxura aldetik eta ba, ederra izatea. Eta ekologikoak batez be prozesuari ematen dio garrantzia eta zelan ekoiztu den produktu hori. Eta orduan, ba, biak osagarriak izan lehizke, baina iruditzen zaigu, batari falta zaiona, besteak eman aldiola eta alderantziz.
Produktu ekologiko ugari dagoz, eta batzuen ehunekoek ez daukie, beste batzuen portzentaiak zer ikusirik, berbarako hortuarien soloetan dagozan produktuen ehuneko 28 ekologikoan, ekoizten dira gaur egun Euskadin, baina zerealei jagokenean kopurua oso txikia da. Garia, garagarra eta horrek burura ekarten badoguz, ekologikoan oso portzentaia txikia ekoizten da gaur egun. Eta batez be, Araban. Bizkaian eta Gipuzkoan, segaitik ez da holakorik pasetan?
Bueno, zerealeko izpena esan edozu. Ba, hori ja, nik ez nuen ezagutu garia gure lurretan, eta bueno, bakaltzen funtzian aktibidadeak zian. Lehen baserriko lana zan superbibentzi ekonomi bat, eta hor ba, denetarikoen behar izatezan. Eta gero, ba, funtzian espezializatzen ba, produktu batzutan, ez? Eta gaur egun, ba, Gipuzkoa eta Araban gari pixka bat eitzen da, eta bako hau sokin batzuk, beraien gari propioa lantzen dauenak, baina oso modu artisauan eta kopuru txiki-txikietan. Normalean, ba, Araba da zereal ekoizpeneako lekua, eta gertatzen zaiguna da, ba, hor normalean merkatua oso estrukturauta dagoela, kooperatiban, nekazal kooperatiben inguruen, eta normalean baserritxarrak ez deko hor erabakia hartzeko aukera handirik. Orduan, ba, normalean ekologikoa garatzen da, ba, salmenta zuzenetik, eta pixka bat ekoizlea libreagoa denean bere erabaki propioak hartzeko.
Mm-hmm. Ekologikoa aitatzen gabil, Xavier, baina eko guztia logikoa ete da?
Bueno, azkenean, zuk arau bat egiten dozunean, eta gaina Europa guztirako araudi bat denean, ba, beti inkoherentzien bat beti emango da. Hori oso ariketa zaila da denentzat arau batzuk lantzea, ez? Orduan, normalean, 1980ean oso logikoa da, eta beste nekazal eredu batzun aldeatuta askoz logikoa ba, eta gaina hori da askotan ekoizlek esaten dutena, ez? Ekologikoa egiten dut, logikoa da lako, ez? Eta, hala ere, pues, badaude inkoherentzi txiki batzuk, azkenean, ba, akordiotara heldu behar dilako Europa mailan, oreka badalako, ez? Azkenean, aktibidade ekonomiko bat mantendu behar da, eta aldi berean ingurumenaren zaintza, eta osasuna, eta ekologia, printzipioak hortxe egon behar dira, ez? Orduan, kontsumitzaileak exigentzi maila badauka, ekoizleak hemendik bizi behar du, eta araudia da ariketa bat, ba, oreka hori bilatzeko. Eta gaur egun merkatuan ez dago oreka hobeagorik daukan produkturik. Ingurumena benetan zaindu nahi badugu eta osasuntzu eta natural elikatu, aukerarik onena da. Mm-hmm.
Baina ekologikoan esango dut aukerarik onena bertoko produktuak kontsumidutia izango litzatekeela, ze jakin dugu aurton be, Europar Batasunak, Zelanda Barriko gobernuagaz sinatu dauen hitzarmen horren ondorioz, ba, hango bilotza edo kibitzek etorten hasi irala Europara, eta mm-hmm. baten batzuk ekologikoak be
bai. Bai, azkenean, etiketa ekologiko hori lortzen du ekoizpenak ekoizten den moduagatik. Gero merkaturatze bideak eta hori ba, produktu bakoitzak bere bideak eramaten ditu. Guk kontsumitzaile bezala badaukagu autu hori egitea eta guk erabaki behar dugu bertokoa eta ekologikoa nahi dugun eta niretzat hori da aukerarikoena bertako eta ekologikoa, baina galdekutuko bazen idan kanpoti datorren hortan, ba kanpoti datorren horrek ere ekologikoa baldin bada badakigu ekoiztu den toki hortan ingurumena zaindu duela eta hango osasuna hobetu dala. Orduan, nire ustez kanpotik ekartzen dugunean ekologikoa ekartea garrantzitsua da eta besteak dira ba ikuspuntu sozioekonomikoak, ez? Ba bertoko ekonomia zaintzea da bertoko ekoizlei erostea, bertoko paisaia zaintzea ere bertoko produktu erostea da. Orduan, nik uste dut lehen esan duan osagarritasun hori dagoela bai bertako eta ekologikoen artean. Bertako izateak ez du bermatzen ekologikoa izatea. Hori ere oso argi izan behar da. Ez du bermatzen. Askotan uste da berton ekoiztutako aragi bat ekologikoa dela per se eta ez da horrela.
Bai. Eta pentsuetan berbarako alderik igerri dozue, pentsua eta bedarra eta lehen esan duzun larra hori gero eta ekologikoa goa ete da.
Bueno, gero eta salera gehiago lantzen da, pentsuetzeak ere badauz lehen gai ekologikoa erabiltzen. Hor ere koherentzia da, ez? Azkenean zuk animaliak elikatzerakoan ba, elikadura pentsu ekologikoa erabiltzea ba, koherentea da, ez? Gero zuk ere aragi hori ekologiko bezala saldu nahi baduzu. Eta normalean gainera ba, abeltzaintza honetan onesten dana edo besten dana da belarra, ez? Belarra eta animaliak larretuta ibiltzea. Ez azkenean etekin ekonomiko arti dator, ez? Eta horregatik balen esan duan azalera haunditze horiek, ez? Ba, ez batez bezalditegiak eta olakoak ba, oso modu estentziuan azten direlako hemen. Eta ekologikoakin ba oso hurbil daudelako ekologiko egitetik.
Mm-hmm. Ondala pare bat hilabete irailean irratzaionetan zeuek azberbaiten genduan, zeuek sortutako bilatzaile bat aurkezteko bilatzaile erabarritua esango dugu interneten bitartez ekoizle ekologikoak nun dausen jakiteko, bilatzailea zelandoa, zelako erantzuna eukin dau.
Bai, da ekolurra.eus gure webunetik sartu leike, sareko deitzen diogu mapari. Eta hor ikusten dena da saltokiak, esan nun erosi dezakedan. Urteetan euki dugu mapa bat, non ikusten zean ekoizleak nun dauden, baserritxarra nun dauden. Beha, ikusi dugu askoz interesgarri xaba dela jakitea nun erosi, nun aurkitu leikedan bertoko eto hemen egindako produktu ekologikoa. eta orduan ba mapakin hori egiten gabiz, maparen zeltasun handixena da datuak lortzea eta hori baserritxarrak beraiek egiten dabe, osea beraiek sartzen dira mapan da elikatzen dabe eta hori da batez be erronka guretzat, ez? Eta gero ba bisitari kopurua ba hor iraila 23 bueltan ba sarrera oso handixeko iban eta bueno, gero ja ba junda mantentzen eta bueno, nahi duguna da konsolidatzen jun. Oraindik ere propaganda askorik ez diogu egin irratietan da aurkeztu gendun, baina bueno, jarraituko dugu. Nahi duguna da ba baserritxara beraiek ikustea horren garrantzia eta ze garrantzitsua den ba beraien produktuan un aurkitu erakustea.
Ba, ekolurra.eus hori harakatzen jarraituko dugu eta Xabier Lejartxegi, Enekeko zuzendaria. Eskerrik asko eta aurrengora arte.
Bai, eskerrak zuei. Bai. Agur.